kalau tak jadi apa rasanya tulang menangis di dalam.